Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V Kamniku se približuje edinstven dogodek, kar je predstavitev nove knjige. To bo prva pesniška zbirka Mire Mokriške, kakor se je v psevdonimu podpisovala Anica Omejc Žemlja. 150 let od njenega rojstva, skoraj neznane pesnice, pisateljice, je minilo 7. novembra in občudovalci njenega dela, združeni tudi v Inštitutu Mire Mokriške, so se odločili, da ji dajo končno mesto, ki ji pripada. Tako bo jutri v petek 21. novembra ob 19. uri v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku prireditev, ki bo posvečena Miri Mokriški in še posebej pesniški zbirki z naslovom Razgaljeno srce, kjer so zbrane njene izbrane pesmi. To bo večer poezije in glasbe, ki nam ga bosta v imenu organizatorjev predstavili profesorica Nataša Hribar in pa študentka, tudi članica inštituta, Lucija Baša. Obema dober dan.
Dober dan.
Pa bi začela kar midva, profesorica Nataša Hribar. Povedal sem, da za časa njenega življenja ni išla nobena njena pesniška zbirka, so pa išle posamezne pesmi. V rokopisni zapuščini jih je celo čez 500, če prav berem.
Ja, v rokopisni zapuščini je okrog 500 pesmi, tako v slovenščini, kot tudi v nemščini. Za časa svojega življenja je pa doživela komaj 16 takšnih objav posamičnih, predvsem v reviji Slovenka, kasneje tudi nekaj še v Domu in svetu. Tako da rokopisna zapuščina je bila najdena v porušeni hiši na Karloški v Ljubljani. Za njo mi je povedal še v času mojega študija gospod Jože Hudeček in tako je pred mnogimi leti nastala diplomska naloga, ki to opisuje. Zdaj, ta zapuščina obsega približno okrog 20 drobnih zvezkov, popisanih s filigransko, nežno pisavo, svinčnikom in po najnovejših informacijah je bilo to desetina njene zapuščine. Vse ostalo pa je šlo.
Je uničeno.
Je uničeno, tako je uničeno. Tako da smo veseli, da smo ohranili vsaj tole in kot ste rekli, zdaj prišel pa čas, da še njo postavimo na zemljevid slovenskih ustvarjalk.
No, njen slog je visoko estetiziran, doživet, pretanjen, liričen, subjektiven in zaradi tega seveda prepoznaven. Ne vem, kako bi to sicer umestili v današnji čas, ampak vendarle za časa svojega življenja je kar nekaj stvari ustvarila. Vendar pa je bilo zanimivo to, da se je čutila ves čas nekako odrinjeno. In tako je leta 1919 napovedala tudi konec svojega uveljavljanja v literarnih krogih, sama sebe pa razglasila za prezirano in odslovljeno in 3 leta zatem je tudi umrla pri samo 47 letih.
Ja, tako je. V letih med in po vojni,
prvi svetovni vojni
seveda, je živela najprej kot begunka na Bledu, potem se je preselila k materi v Ljubljano, mama je sicer kmalu umrla, in je tudi to prineslo k večji bolečini. Potem se vstane smisel vojne, ločenost od moža, tudi nekak propad družbe, vse splošen. Seštevek vsega tega je, da se je tudi mal po njenem karakterju zaprla vase, v glavnem je hodila v naravo, imela enega mucka in se je res čutila prezirano in odslovljeno avtorco, brez posluha svojih sodobnikov. Tako da v nekem takem turobnem, žalostnem stanju potem zapusti svet.
No, avtorico že vrsto let proučujete, nastala je obsežna raziskovalna naloga, nagrajena tudi Zlato sovo, pa 2 diplomski nalogi in še mnogo drugega. Zakaj, profesorica Nataša Hribar, se vam zdi, da je pa neznana, ne, če rečeš Anica Omejc Žemlja?
Po moje neznana zato, ker za časa svojega življenja je imela nekaj razpršenih objav samo, Kasneje pa se je sama izločila iz te literarne scene, pa tudi njene prošnje mnogim, ki so se s tem ukvarjali, so bile običajno neuslišane. Njen rokopis pa je bil praktično uničen, tako da če gospod Hudeček ne bi tega rešil za njo, danes zagotovo ne bi vedeli, ker njen psevdonim Mira je pripadal še eni drugi avtorici in se je to nekako kar zlilo z njo in smo zdaj nekako popravili to krivico. Tako da takrat mi je gospod Hudeček rekel, vem, da je ta rokopis prišel v prave roke in zdaj po mnogih letih razumem to njegovo misel, to, kar je on želel, žal je že pokojni, se je uresničilo. Torej, Miro bomo spoznali vsem njenem sijaju, bom rekla. Smo pa šele takrat, ko je raziskovalna naloga šla, ustvarili torej, članek na Wikipediji. To je bila tudi prva, nekla, taka javna objava o njej.
Tako da vsaj nekaj lahko preberemo. No, če smo čisto natančni, naj povem, da obstaja tudi spletna stran zdaj, ki je posvečena mira@mokriska.si. No, svoje moči so ob projektu Mire Mokriške združili dijaki gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika, pa študentke slovenistike, filozofske fakultete, glasbeniki, fotografi, profesorice, ljubitelji lepe slovenske besede skratka in ustanovili tudi inštitut Mire Mokriške. Zakaj, Lucija Baša?
Ja, inštitut je bil ustanovljen z namenom sistematičnega raziskovanja, ohranjanja, tudi promocije Mire. Želimo si, da je naša raziskovalna dejavnost pregledna, kontinuirana in da s to dejavnostjo prispevamo k enemu celovitejšemu pogledu tako na literarno ustvarjanje v Sloveniji, v času slovenske moderne, pa tudi pa še to v našo nacionalno zgodovino. Mira je pisala zelo lepe tudi pesmi z narodno tematiko. Želela je otrokom približati besedno umetnost.
Tako, čeprav da, sama ni mogla imeti otrok, ne?
Tako, ja. In to je bila njena velika bolečina, upesnjena tudi v večjih pesmih.
Kot sopotnica moderne, kaj pa lahko rečemo slogovno, recimo?
Za moderno oziroma vse te novoromantične tokove je značilna osebno izpovednost, ki je pri Miri zelo zastopana. Na splošno pri ženskih ustvarjalkah zaznamamo v večjo osebno izpovednost, bolj detajlirana čustva, podrobno opazovanje narave in potem odsevanje v njihovo notranjost. Tako da z drugimi sodobnicami slovenske moderne, kot so naprimer Vida Jeraj, je kar primerljiva. No?
Dobro, torej nam preostane le še, da povabimo na jutrišnji dogodek, se pravi ob 19. uri v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku bo prireditev, ki bo posvečena. Kako ste si jo, profesorica Nataša Hribar, zamislili? Kaj bo moč videti, slišati in pa seveda, kako boste predstavili te izbrane pesmi pod naslovom Razgaljeno srce?
Povabili smo širok krog recitatork, tako da bomo povezali in mlade in malo starejše, bom rekla, izkušene ženske, nekaj bo tudi petja, bogata, bom rekla, fotografska, tudi ozadja. Potem pa bova z Lucijo spregovorili o pesniški zbirki. Na način, kot se danes pogovarjamo v živo in to pesniško zbirko bo jutri oziroma v petek možno tudi kupiti. Drugače pa, če ne boste utegnili, pa bo možno si jo naročiti prek spletne strani, ker želimo, da pride v širši prostor in mislim, da tako lično izdelana zbirka. Tukaj moram poudariti, da je gospod Peter Škrle res naredil odlično delo. Rekla, slogu secesije tistega časa, ko se je morda zaslužila, pa žal ni bila slišana takrat.
In še to povejmo, ne, da gre pravzaprav za začetek publiciranja njenih del, da imate v mislih tudi že njene pravljice, ne, če se ne motim.
Tako. Zdaj, leto nazaj šla že ena diplomska naloga na temo pravljic, napisala jih je skupaj z Utvo, ampak zdaj želimo to še dodatno natisniti še z drugimi pravljicami, ki so v rokopisu, jih morda transkriptirati v sodobnejši jezik, da bodo, kar se je pri diplomski nalogi izkazalo, tudi kot učno gradivo za otroke v vrtcih in prvi triadi, ker so zelo lepe pravljice, predvsem razlagalne, notri veliko narave, rekla, pozitivnih čustev, ki so v današnjem času dobrodošli.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko lahko povemo v kulturnih utrinkih, ste pa seveda lepo vabljeni jutri zvečer ob 19. uri v dvorano frančiškanskega samostana v Kamniku, kjer pa bo moč o Miri Mokriški in njeni poeziji seveda izvedeti še več, pa še svežo knjigo boste lahko vzeli v roke in prebrali izbrane pesmi. Hvala lepa Nataša Hribar in pa Lucija Baša za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Ja, hvala.